الشخصيات ده يغط
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 2 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands, Radio Maniema Kindu huko DRC, Lulu FM Malindi Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale utakayosikia, Rwanda inapania kutoa chanjo ya COVID-19 kwa 60% ya wakazi wake ifikapo mwezi Januari mwaka 2022. Ni baada ya nchi hiyo kuendelea kupokea chanjo zaidi za ugonjwa huo.
Na katika ripoti nyingine, utafiti kuhusu matarajio ya ajira baada ya janga la COVID-19 umeonyesha kwamba kiwango cha ajira ulimwenguni kitafikia milioni 205 mwaka wa 2022, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi kuliko kile cha milioni 187 mwaka wa 2019 kabla ya janga la COVID kutokea.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa Libya na ambaye huenda akagombea urais ameonya serikali ya mpito ya Tripoli dhidi ya kuchelewesha uchaguzi, wakati taifa hilo lililokumbwa na mzozo wa kisiasa likijitahidi kurejea kwenye hali ya amani na usalama. Kwenye mahojiano na shirika la habari la AFP, Fadhi Bashagha aliondoka kwenye serikali mwezi Machi na ambaye bado ana ushawishi mkubwa wa kisiasa, anasema kuwa anatathmini uwezekano wa kugombea urais kwenye uchaguzi ujao. Ameongeza kusema kuwa miaka 10 baada ya kuondolewa madarakani kwa dikteta Muammar Gaddafi, pamoja na juhudi za amani zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, watu wa Libya wana imani kuwa taifa lao litaimarika tena. Serikali ya mpito ya Libya inaongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah, pamoja na baraza la rais linaloongozwa na Mohamed Yunis Menfi, inaendelea na mashauriano ya kutafuta amani ya kudumu na Umoja wa Mataifa, wakati ikiahidi kuitisha uchaguzi. Ripoti zinasema kuwa kiongozi anayeongoza kundi linalodai uhuru kutoka Morocco, Brahim Ghali, na aliyezua mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid baada ya kupelekwa kupata matibabu nchini Spain, amerejea Algeria usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ghali alitolewa hospitalini kaskazini mwa Spain baada ya kupata matibabu kwa wiki 6 kufuatia kuugua COVID-19, kwa mujibu wa taarifa iliyotumwa kwa AP na taifa lake lililojitangazia uhuru la Sahrawi lenye makao yake makuu kwenye kambi za wakimbizi magharibi mwa Algeria. Ghali ndiye kiongozi wa eneo hilo pamoja na kundi la Polisario Front, ambalo kwa muda mrefu limejitahidi kujikwamua kutoka utawala wa Morocco iliyojichukulia udhibiti wa Sahara Magharibi kwenye miaka ya 70, wakati likijitahidi kurejesha uhuru wake tangu wakati huo. Ghali ameondoka Spain saa chache baada ya kutoa ushahidi mbele ya wachunguzi kwa njia ya video kutokana na tuhuma za kuongoza mateso, mauaji ya kimbari pamoja na ukatili mwingine. Jaji mmoja wa Spain alitoa uamuzi kwa Ghali awe huru wakati uchunguzi ukiendelea. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumanne umesitisha mpango wa uchimbaji mafuta kwenye mbuga ya kitaifa ya Alaska, hatua ambayo ni kinyume na mtangulizi wake Donald Trump aliyeruhusu shughuli hiyo kuendelea. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kuwa itafahamisha rasmi makampuni yaliyokuwa yachimba mafuta kuwa shughuli hiyo imesitishwa, ikisubiri uchunguzi wa kina kuhusiana na athari za kimazingira kwenye eneo hilo maarufu kama Anwar. Tangazo hilo ni pigo kubwa kwa makampuni hayo yaliyojitahidi kupata nafasi ya kuchimba mafuta baada ya Trump kutangaza mpango wa kuruhusu shughuli hiyo Novemba mwaka uliopita, kabla kushindwa kwenye uchaguzi mkuu na Joe Biden. Maafisa wa Marekani Januari mwaka huu walifanya shughuli ya kukodisha zaidi ya ekari milioni 1.6 zenye vinu 11 vya mafuta. Baadhi ya makampuni yaliyobahatika kupata zabuni ni kutoka mamlaka ya maendeleo ya Alaska pamoja na mengine mawili ya kibinafsi. Na mkuu wa utawala wa majeshi ya Sudan, Jenerali Mohamed Othman Al-Hussein, ameeleza kuwa taifa lake linatathmini mkataba na Russia uliotiwa saini na aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir ulioruhusu ujenzi wa kambi ya kijeshi baada ya baadhi ya vipengele vyake kutambuliwa kuwa vina mushkil. Generali al-Hussein amesema kwenye mahojiano yaliyotangazwa Jumanne usiku kuwa mazungumzo ya kutathmini upya makubaliano hayo yamefanyika baina yao na ujumbe wa Russia wiki iliyopita yakilenga kulinda maslahi ya Sudan. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la AFP, Generali al-Hussein alisema kuwa mkataba huu ulitiwa saini na serikali ya zamani ya Omar al-Bashir. Mkuu wa jeshi Generali al-Hussein alisema Jumanne kuwa mkataba na Russia ulijumlisha vipengele ambavyo vingedhuru taifa hilo na ndio maana mkataba huo unatathminiwa upya. Kwa mujibu wa katibu wa serikali ya mpito, makubaliano ya kimataifa inabidi kupitishwa na baraza la sheria ambalo bado halijaundwa. Kwa miongo kadhaa, Sudan iliitegemea Russia kijeshi kutokana na vikwazo vigumu vilowekwa na Marekani dhidi ya serikali ya Omar al-Bashir. Lakini tangu kupinduliwa kwa serikali ya Bashir, Sudan sasa imekuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Washington, ambapo mwaka jana imeiondoa Khartoum kutoka kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi na hivyo kuondolewa vikwazo hivyo. Hapo mwezi Machi, manuari ya kivita ya Marekani ilitembelea bandari ya Sudan katika juhudi za kuonyesha nia ya jeshi la Marekani katika kuboresha uhusiano wao mpya na vikosi vya kijeshi vya Sudan.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wachambuzi wanasema kuwa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia maarufu kama ASEAN umepuuza wazo la kuifukuza Myanmar kutokana na ghasia pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu ili kuhakikisha kuwa haliathiri mataifa mengine. Wamesema kuwa kukemea mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar ya Februari mosi hadharani kutoka kwa mataifa wanachama huenda kukapelekea uchunguzi wa kina dhidi ya mataifa yote matano ya ASEAN kuhusiana na haki za binadamu kutoka mataifa ya magharibi. Wameongeza kusema kuwa iwapo wanachama wa ASEAN wataendelea kukemea masuala ya ndani ya kila mmoja wao, basi huenda akachochea uchunguzi wa kina huku ikizingatiwa kuwa mengi yana dosari ambazo haziko hadharani. Kwa miaka mingi mataifa wanachama wa ASEAN ambayo ni Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam na Ufilipino yamekuwa kilaumiwa kwa kukiuka haki za binadamu. Kufikia jana Jumanne, watu 841 wameuawa Myanmar, huku wengine zaidi ya 5000 wakikamatwa baada ya mapinduzi hayo. Kundi la vyama vya kisiasa nchini Israel, ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vikijaribu kumuondoa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu madarakani, vina hadi jioni ya leo kuunda serikali ya muungano. Juhudi hizo zinaongozwa na mkuu wa chama cha Yesh Atid, Yair Lapid. Rais wa taifa hilo Reuven Rivlin alitoa nafasi kwa Lapid ya kuleta vyama pamoja ili kupata wingi kwenye bunge la Knesset lenye wabunge 120 baada ya Netanyahu kushindwa kufanya hivyo mwanzoni mwa mwezi Mei. Juhudi za Lapid huenda zikafua dafu baada ya tangazo la Jumapili kutoka kwa kiongozi wa chama cha Amina Naftali Bennett kusema kuwa atajiunga kwenye muungano huo. Iwapo vyama hivyo vitafaulu kuunda serikali ya muungano, basi Bennett atahudumu kwa miaka miwili kama waziri mkuu kabla ya kumwachia Lapid nafasi hiyo. Israel imekuwa kwenye mzozo wa kisiasa kwa miaka miwili sasa, ambapo uchaguzi umefanyika mara nne huku Netanyahu akishindwa kuunda serikali ya muungano baada ya uchaguzi wa 2019. Mwaka mmoja uliopita, Netanyahu aliunda serikali ya muungano na chama cha hasimu wake Benny Gantz, lakini ikavunjika Desemba baada ya kushindwa kupitisha bajeti. Mamlaka ya jimbo la kusini mwa Australia la Victoria imeongeza wiki moja kufungwa kwa shughuli za kawaida kwenye mji wake mkuu wa Melbourne ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona. Kufungwa kwa shughuli kuliwekwa kwenye jimbo hilo wiki iliyopita baada ya maafisa wa afya kugundua kuwa virusi vilikuwa vinaenea haraka sana kwenye jimbo hilo. Wimbi hilo jipya limehusishwa na mtu mmoja aliyekuwa amesafiri nje ya nchi na aliyerudi akiwa na aina mpya ya virusi kutoka India. Maafisa mapema leo wametangaza kugundua kesi 6 mpya za maambukizi ya COVID-19 na kufikisha jumla ya maambukizi ya hivi karibuni kufikia 60. Waziri mkuu mwandamizi wa jimbo la Victoria James Merino ameambia wanahabari mjini Melbourne kuwa iwapo hali hiyo haitadhibitiwa kwa haraka huenda ikachukua mrengo mbaya. Hatua ya sasa ya kufungwa kwa shughuli za kawaida mjini Melbourne ni ya 4 tangu janga la corona lilipotokea mwaka uliopita. Na shirika la habari la Iran limesema mapema leo kwamba meli yake kubwa zaidi ya kijeshi imeshika moto na kuzama kwenye kuba ya Oman. Ripoti zinaongeza kusema kuwa meli hiyo kwa jina Kag ilizama karibu na ufuko wa Jask na kwamba watu wote waliokuwa ndani waliokolewa bila kuwa na maelezo zaidi ya lini moto huo ulipoanza wala kiini chake. Kagi ilikuwa miongoni mwa meli chache za Iran zenye uwezo wa kutoa misaada pamoja na mafuta kwa meli nyingine wakati zikiwa baharini. Mwaka uliopita meli hiyo kwa bahati mbaya ilishambulia meli nyingine wakati wa mazoezi karibu na bahari ya Jask na kuua mabaharia 19 huku wengine 15 wakijeruhiwa. Mabaharia wawili walikufa mwaka wa 2018 baada ya meli ya kijeshi ya Iran kugongana na meli ya kuvunja barafu na kisha kuzama kwenye bahari ya Caspian. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba utafiti kuhusu matarajio ya ajira baada ya janga la virusi vya COVID umeonyesha kwamba kiwango cha ajira ulimwenguni kitafikia milioni 205 mwaka 2022, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi kuliko kile cha milioni 187 mwaka wa 2019 kabla ya janga la virusi vya COVID kutokea. Shirika la kimataifa la kazi ILO limetoa ripoti mpya juu ya ajira ulimwenguni katika mwaka huu wa 2021, kama anavyoeleza mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisha Schlein, katika ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Walioandika ripoti hiyo wanasema janga la COVID-19 sio tu mzozo wa kiafya, pia ni mzozo wa ajira na wa kibinadamu ambao utakuwa na athari za muda mrefu kwenye uchumi wa mataifa mengi ya dunia. Wanasema athari za kijamii na kiuchumi zilizosababishwa na janga la corona hazijamalizika bado na zitaendelea kujitokeza hadi mwaka 2023. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kazi Guy Ryder anasema hali ya ukosefu wa ajira katika nchi zenye kipato cha chini inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kuliko katika nchi zenye kipato cha juu. Anasema nchi tajiri zenye uwezo wa kupata kiurahisi chanjo za COVID na misaada mikubwa ya kifedha zinatarajiwa kujikwamua haraka kutoka kwenye mzozo huo wa kiafya.
For many millions of people, the working hour losses combined with a lack or absence of social protection.
Kwa mamilioni ya watu kupoteza saa za kazi ikijumuisha na kutokuwepo mfumo wa kuwalinda waliopoteza ajira kunamaanisha ongezeko la umaskini. Inakadiriwa kuwa watu milioni 31 wanaofanya kazi sasa wanaorodheshwa kama watu maskini sana, wanaoishi chini ya kiwango cha kimataifa cha umaskini cha $1.9 kwa siku.
Anasema maendeleo ya miaka mitano katika kupunguza umaskini wa wafanyakazi yamezimwa kabisa na janga la corona. Ripoti hiyo imebaini kwamba maeneo yaliyoathiriwa zaidi katika nusu ya kwanza ya mwaka 2021 ni Amerika Kusini, Caribbean, Ulaya na Asia ya Kati. Anasema sekta ya ajira ulimwenguni inatarajiwa kuimarika katika nusu ya pili ya mwaka huu ili mradi janga la COVID lisiendelee kuwa baya zaidi. Wapotezaji wakubwa wa ajira ni wanawake. Ryder anaonya kwamba mzozo huo unatishia kudhoofisha hata kukwamisha hatua zilizopigwa upande wa usawa wa jinsia.
Women have been more likely than men to lose work and at the same time saw their unpaid hours of work.
Wanawake walionekana kupoteza ajira kuliko wanaume wakiwa hawakupata malipo kwa saa zao za kazi, hususan huduma za afya. Kwa hivyo bila hatua madhubuti, hali hiyo itarejesha mgawanyiko wa kijinsia na majukumu yaliyopitwa na wakati.
Shirika la kimataifa la kazi linasema vijana waliathiriwa vibaya na janga la corona kwenye ngazi ya dunia. Ajira za vijana ziliporomoka hadi kwenye 8.7% ikilinganishwa na 3.7% kwa watu wazima. Linasema kuvurugika kwa uwezo wao wa kupata uzoefu wa kazi kunaweza kuwa na athari za muda mrefu ikiwa upande wa mishahara na matarajio ya ajira. Walioandika ripoti hiyo wanaonya kwamba bila mkakati wa kuboresha ajira ambao unalenga hasa makundi yaliyoathiriwa zaidi na janga la corona, ukosefu wa haki sawa ulioko ulimwenguni utaendelea kuwa mbaya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Washington DC. Mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM na nchini Uganda tunasikika kupitia Radio UBC. Rwanda imesema inaendelea kupokea vifaa vya kisasa vya kupima virusi vya corona, na nchi hiyo imepania kutoa chanjo kwa 60% ya wakazi wake ifikapo mwanzoni mwa mwaka ujao 2022. Hii imetangazwa baada ya Rwanda kupokea mashine mbili za kisasa kutoka Japan ambazo zinasaidia kupima maambukizi ya corona na kutoa vipimo kwa haraka. Ripoti kamili na Silvanus Karemera kutoka mjini Kigali.
Mashine hizi mbili zimetolewa na serikali ya Japan, lakini zinakuja kupiga jeki mikakati mingine ambayo imekuwa ikiendelea kupambana na maambukizi ya corona, kama vile kutumia roboti hasa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, pamoja na matumizi ya ndege ndogo isizo na rubani maarufu kama drones, kuhamasisha wananchi kuepuka maambukizi haya. Haya pia yanajiri huku Rwanda ikiendelea kupokea chanjo zaidi aina ya Pfizer, na ambazo mpaka sasa inaendelea kuzitumia kuwadunga wananchi wake. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba mashine za aina hii zitasaidia zoezi la kuendelea kupima maambukizi ya corona kwenda kwa haraka, kwa kupima idadi kubwa ya watu tena kwa muda mfupi. Ametoa mfano kwamba kwa sasa walikuwa na uwezo wa kupima watu 1,000 na kupata majibu kwa masaa 24, lakini kwamba kwa kutumia mashine hii watakuwa sasa wakipima watu 3,000 kwa siku na kupata majibu ndani ya masaa 6 hadi 8. Wakati huo pia, serikali kupitia wizara ya afya imesema kwamba zoezi linaloendelea la kuwachanja wananchi huenda likasaidia kufikia ile lengo la serikali la kufikia kiwango cha 60% ya wananchi wote wa Rwanda kupata chanjo ya korona ifikapo mapema mwaka kesho 2022. Dr. Daniel Ngamije, waziri wa afya, amesema
dufite izindi nkingo nanone tutegereje mbere y'uko mwaka urangira.
Tunaendelea kupokea chanjo zaidi, na kwa mpango huu tunategemea kwamba hadi kufikia mwezi wa 12 mwaka huu tutapokea chanjo nyingine 3.5 million, ukiachilia mbali hizi tunazozipokea kwa sasa na kuzitoa kwa wananchi. Hii inatoa ishara kwamba wakati wetu unakwenda vema. Tunajua pia kwamba bado ni mapema kulegeza kamba zaidi, lakini tunataka watu wasibweteke.
Ubukandi twatangiye kuziha.
Miakati ya kuvaa barakoa na hatua nyingine inaendelea kuchukuliwa nchini Rwanda, hali ambayo imesababisha maambukizi kushuka zaidi. Lakini kwa baadhi ya sehemu wananchi wameendelea kulegeza kamba, kiasi kwamba serikali imeamua kuweka zuio la ukaa ndani tangu saa 1 za usiku hadi saa 10 za alfajiri. Lakini kwa maeneo mengine ikiwemo mji mkuu wa Rwanda Kigali, zuio la kutembea usiku linaanzia saa 4 hadi saa 10 alfajiri. Haikutangazwa mara moja chanjo hizi zinazoingia zinatoka katika mataifa gani, lakini kiasi kubwa kinaingia kupitia ule mpango wa kimataifa kwa mataifa maskini maarufu kama COVAX, pamoja na mataifa wa hisani. Zoezi pia la kutoa chanjo aina ya AstraZeneca lililoanza wiki iliyopita bado inaendelea nchini. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo haya ambayo yanasikika kupitia Radio Jambo Isiro na Radio Ituri huko Bunia, DRC, waziri wa ulinzi wa DRC ameliomba bunge la nchi hiyo kuwaongeza muda zaidi magavana wa kijeshi waliopewa uongozi wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini ili kutokomeza makundi ya waasi yanayovuruga usalama katika eneo hilo la mashariki mwa nchi. Taarifa zaidi na Oster Malivika kutoka mjini Goma.
Mwezi mmoja uliopewa kwa magavana wa kijeshi kuyasaka makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa imemalizika bila kurejesha amani na mauaji kuendelea. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gilbert Kabanda aomba bunge la taifa kuwapa muda zaidi serikali ya kijeshi eneo la Kivu Kaskazini pamoja na Ituri ili wajipange vilivyo. Mgombero wa Claude ni mbunge wa Uvira ambaye alikuwa bungeni mjini Kinshasa.
Sisi kama wanabunge tulikuwa tunasubiria government ikuje kuomba hiyo muda, kwa sababu ukishangalia masiku 13 kuomba kwa gavana wa kijeshi waweze kumaliza swala la usalama mdogo ambalo linakuwa Ituri na Nord Kivu haiwezekani. Mimi najua kwamba wanasheria kuomba hiyo muda ili waweze kufanya kazi kama inastahili.
Wanaokuwa karibu na Rais Felix Tshisekedi wakisema lengo kubwa ni kuhakikisha usalama wa wananchi unarudi katika sehemu husika. Hapa akisema Chabola Bindu, mbunge wa UDPS kutoka mkoa wa Kasai akiwa mjini Kinshasa.
Kongo hii kuna deja ya amani. Sando neke tukuna deja ya amani. Mkongomani yote kuna tafuta apata salama, alala mtingizi, alamuka mzuri. Alawa masaba na tuandatama nasikia kebana uwa kotea gosha adruate, banduku yetu, badada yetu, mamama yetu, hiku na kupwa, hiku na hiku kitu moya mbaya sana. Njo hile mkongomani yote hiku na tafuta hile manenu iishe kwa
wabunge wa Kivu Kaskazini wakiwa na mtazamo tofauti kuhusu mwezi mmoja ambao umemalizika hadi sasa. Japol Ngaha Ngondi ni mbunge wa Oicha Beni.
Lakini ndani ya ile mwezi mmoja hakuna chochote kimefanyika kwa uwanja wa mapambano, iwe huko Beni, iwe Ituri, waasi wanaendelea kuwaua raia kama nyama. Na sijui kama wanaweza kumaliza hiyo vita ndani ya siku 15, sijui kabisa.
Mashirika ya kiraia nayo ikiwa na msimamo tofauti. Plasini Nzilamba.
Na hapa ni kusema kuwa kwetu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini tuna mtazamo ya kuwa mambo hayakuendeka gisi tuliwazia wakati wamewekwa magavana wa kijeshi. Na ndio sababu sisi kwa kuongezwa muda huo wa siku 5 tuko tunaomba gavana mpya ambaye alifika afanye juu chini ili kukomesha ukosefu wa usalama ambao unaendelea kudumu katika maeneo mbalimbali ya jimbo hili la Kivu ya Kaskazini.
MSF ikiwa ni shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka wakisema hali mkoa wa Ituri ni mbaya na inahitaji suluhisho la haraka kuwalinda wananchi zidi ya mashambulizi. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi leo mimi ni Mary Mgawe na niko na Daktari Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Tunazungumzia matatizo ya mimba kuharibika na sababu zake.
Kwanza kabisa, tatizo la kutoka kwa mimba huwa linapata wajawazito katika kipindi cha ujauzito kuanzia mimba imetungwa mpaka wiki ya 28, ambapo matatizo haya yanaweza katokea ndani pia ya wiki ya 12 baada ya mimba kutungwa au katika kabla ya kufikia wiki 28. Na zipo sababu kadha wa kadha ambazo zinachangia au zinapelekea utokaji wa mimba katika kipindi hicho, ambacho sababu ya kwanza ni sababu zinazotokana na vinasaba. Kuna sababu ya vichocheo vya mwili kwa maana ya hormone. Kuna kasoro za kimaumbile za njia ya uzazi. Kuna maradhi mbalimbali yatokana na virusi, bakteria au vimelea vingine vya magonjwa. Lakini pia kuna sababu ya tofauti ya kundi la damu, kwa maana mama ambaye ana kundi la damu lenye inaitwa risk factor negative, yani kundi la damu lenye hasi inaweza kapelekea pia utokaji wa mimba. Lakini pia mifumo ya kimaisha na mazingira ya kalishi yanaweza kachangia. Na mwisho ni sababu ambazo zinashindwa kutolewa mafafanuzi au zisizojulikana.
Mama mjamzito anapokuwa katika hali hii anaweza akafanya nini ili kuepuka tatizo ili kumpata la mimba kutoka?
Cha kwanza ni kufahamu kwamba nini sababu zinazochangia ya mimba kuharibika. Inaweza kawa ni tukio la mara ya kwanza au inawezekana ni kujirudia, amepata mfululizo wa matatizo ya kupoteza ujauzito. Kwa hiyo ni lazima ifahamike sababu. Kama ni sababu pengine ni ya vichocheo, kwamba homoni labda zimeshuka zinazosaidia uimara wa kuta za ujauzito, basi anaweza akasaidiwa ili kuepusha kutokeaji wa baadaye. Au sababu za kimaumbile kwenye njia ya uzazi, sasa kama mlango wa uzazi umekuwa na ulegevu, kwa hiyo huo kuna namna kusaidia kuukaza ili asipate tena matatizo hayo katika mimba nyingine zitakazotungwa. Lakini pia kama ni kundi la damu ambalo lina hasi, kwa hiyo kuna wanatoa anti-D kwa ajili ya kusaidia mamba kabla ya kipindi cha wiki ya 28 anakuwa amechoma, lakini pia atachoma baada ya mtoto kujifungua ili kuepusha pia matatizo ya utokaji wa mimba. Lakini pia elimu ya namna ambavyo mifumo mizuri ya maisha ile ambayo isiyo hatarishi kama utumiaji wa vipombe kupitiliza, sigara, hata wakati mwingine vipandikizi, ambavyo mara nyingi vinachangia katika utokaji wa mimba.
Kazi nzito kwa mama mjamzito, kwa mfano kulima, kudeki, vitu kama hivyo, kubeba mizigo kichwani,
inaweza kuchangia hasa pale mama ambaye anapata dalili za mimba kutishia kutoka. Kwa hiyo tunapendekeza apate pumziko la kazi ngumu, na wakati mwingine anaweza kupata pumziko la hospitalini kabisa la kutojishughulisha na shughuli zozote, zinaweza kupelekea utokaji wa mimba.
Kuna dawa zozote ambazo pengine mjamzito anaweza kuzitumia mbali na hizi sababu nyingine ambazo umezitoa zinaweza zikamsaidia kujiepusha kukumbwa na hali hii?
Dawa zipo zinazotolewa hasa pale kwa mama mjamzito ambaye amepata dalili za uashiriaji wa utokaji wa ujauzito. Anaweza akapata dawa ambazo zitamsaidia katika kipindi chote cha ujauzito wake mpaka pale atakapoweza kujifungua. Lakini pia dawa nyingine ni kwa maana ya marekebisho ya homoni au vichocheo vya mwili. Uoga vinatolewa ili kuepusha matarajio tena ya mimba zinazofuata kuweza kutoka.
Ni kushukuru sana Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania, na hivi leo katika makala yetu ya afya tulikuwa tunazungumzia kuhusu matatizo ya mimba kuharibika kwa kina mama wajawazito. Naitwa Meri Mgawe, hadi siku nyingine tuonane tena katika kipindi hiki cha makala ya afya. Usiku mwema.
Una swali lolote linalokutabisha? Huenda tukawa na majibu. Ungana nami Abdushakur Abud kila baada ya wiki mbili kwenye kipindi cha maswali na majibu katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika Kati. Uliza swali lako, huenda ukapata jibu hapa Sauti ya Amerika, VOA Swahili.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 11, Wizara ya Fedha katika Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni nchini Marekani, au OFAC, itaja watu 7 wenye uhusiano na Hezbollah na shirika na uhusiano la kifedha Al-Qaid Al-Hassan au AKA. Kuanzia viwango vya juu vya vifaa vya kifedha vya Hezbollah hadi kwa watu wanaofanya kazi, Hezbollah inaendelea kutumia vibaya sekta ya fedha ya Lebanon na kumaliza rasilimali za kifedha za Lebanon wakati tayari hali ni mbaya, mkurugenzi wa OFAC Andrea Gaki alisema. Vitendo hivyo vinaonyesha Hezbollah inapuuza uthabiti wa kifedha, uwazi au wajibikaji nchini Lebanon. Wakati AKA inajidai kuwahudumia watu wa Lebanon, kinyume cha sheria ilihamisha fedha kwa njia ya akaunti za wahusika na wawezeshaji, ikiziweka taasisi za kifedha za Lebanon hatarini kwa vikwazo. AKA inajifanya kama shirika lisilo la kiserikali wakati inatumia huduma za kibenki kuiunga mkono Hezbollah. Kwa kusanya fedha taslimu ambazo zinahitajika sana uchumi wa Lebanon, AKA inasaidia Hezbollah kujenga msingi wake na kuathiri utulivu wa serikali ya Lebanon. Watu 6 binafsi OFAC iliyowataja walitumia kificho cha akaunti za binafsi katika benki nyingine za Lebanon pamoja na Jamal Trust Bank ya Amerika kukwepa vikwazo vinavyolenga AKA na kuhamisha takriban dola milioni 500 za Marekani kwa niaba ya AKA. OFAC pia ilimteua Ibrahim Al-Dahir ambaye anahudumu kama mkuu wa kitengo cha fedha cha Hezbollah. Kitengo hichi kinasimamia na kudhibiti bajeti na matumizi ya Hezbollah pamoja na ufadhili wa kikundi cha vitengo na shughuli ambazo zinashambulia, kutisha na kuua wapinzani wa kikundi hicho. Majina haya yaliyotajwa yanaimarisha hatua za siku za nyuma za Marekani dhidi ya wafadhili wa Hezbollah ambao wametoa msaada kwa Hezbollah. Marekani itaendelea kuchukua hatua kuvuruga shughuli za Hezbollah. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani.